Gepliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde sözülen men Sehra. Türkmenistan'da global pandemiyanın fonunda hareket çäklendirmeleri saklanıp galýan mahaly Daşowzyň aeroportunda her gün biletli ýolagçylaryň onlarçası uçara minip bilmeýär. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän yerli habarçysy munyň sebäplerini uçar biletleriniň göz öňünde tutulandan has köp adama satylmagy bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Adatça her welaýatdan Aşgabada ýa-da beýleki sebitlere günde 2 uçar reisi bar. Bu uçar reislerini her birinde bolmolsundan 16-18 bilet artykmaç satylýar. Şol sebäpli bilet satyn alan ýolagçylar aeroporta ir gelmäge we uçara minmäge synanşýarlar. Ýöne artykmaç satylan biletler sebäpli her reisde 20 golo ýolagçy uçara goý berilmeýär diýip Gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 15-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözüne görä uçar biletleriniň resmi bahasy 250-300 manat aralygynda bolsa da, olary araçlar arkaly diňe 1000 manatdan satyn alyp bolýar. Ýöne uçara minip bilmedik ýolagçylara biletiň diňe resmi bahasy ýyzyna berilýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Daşowzyň aeroportundan goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda hiç bir COVID-19 näsaýynyň resmi derejede hasaba alınmandygyny aýdýan bolsa-da, Martyň ahyrından başlap ençeme çäklendirmeleri girdiler. Şeýle de welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň arasyndaky ulag awtobus we otlyk gatnaşyklaryny çäklendirdiler. Türkmen demir ýollary agentliginiň resmi web saýtynda ýolagçy otlyk gatnaşyklarynyň oktýabr aýynyň bir neçenli durdulandygy habar berilýär. Munun ozal bu gatnaşyklaryň ilki 15-nji awgusta, soňra da 1-nji sentýabra çenli durdulandygy ma'lum edilipdi. Şol bir wagtda Adatlygyň habarçysy ýagdaýdan habarly resmi işgärlere salgylanyp, otlyk gatnaşyklarynyň 1-nji oktýabrda hem dikildilmejekdigini aýdýar. Häzirki wagtda demir ýol işgärleriniň käbiri adaýlyk alýar galan köp bölegi tölegsiz dinç alşa goý berildi. Welaýatlaryň arasynda otly awtobus we taksi gatnaşyklary ýoklugy sebäpli hemmeler uçurda sapar etmäge synanşýar. Üstesine de biletler 4-5 esse gymmatdan satylýar. Bu käbir adamlar üçin ören düşüntli biznesa öwrüldi diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan resmi işgär habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Türkmen hökümetine ýakyn Orient meneşiri Türkmenistanda aýdyk we gündelik sarp ediş haritlerini satýan dukanlardan başga söwda desgalarynyň işine girdilen wagtlaryň çäklendirmeleriň şu ýylyň 15-nji oktýabryna çenli uzaldylandygyny habar berýär. Köpçülükleýin naharlanylýan yerleriň, banket zallaryň, restoranlaryň, kafelaryň, naharhanalaryň we şuňa meňdeşleriň işine wagtlaryň çäklendirmeler 15-nji oktýabra çenli uzaldyldy. Şuňa meňdeş çäklendirmeler hyzmat ediş desgalaryna, şol sanda kinoteatrlara, teatrlara, oýun atrakcionlaryna, muzeýlere, gözellik salonlaryna, hammamlara, sport desgalaryna, basseýnlere, fitness we aerobika klublaryna hem degişlidir diýilip, neşiriň 14-nji sentýabrda çap eden habarynda aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde habarda sosial hyzmatlar pudogunda saç kesmegiň we tikin atelierleriniň ähmiýetiniň göz öňünde tutulyp, ozal bu desgalara berilen iş ruhsatynyň 1-nji oktýabra çenli uzaldylandygy hem bellenilýär. Saç kesýänler we tikinçilik atelierleri häzirki sanitariýa we ara saçlyk düzgünlerini berip berjaý edip, ýerden saat 9:00-dan agşam saat 8:00-a çenli işläp bilerler diýip neşir ýazýar. Türkmenistanda resmiler ýa-da döwlet media serişdeleri ýurtda koronavirus bilen bagly girdilen çäklendirmeler, munyň ilata ýetirýän täsirleri şeýlede ketelçiligiň ýaýramagy we onuň gerimi barada maglumat bermeýärler. Adatlygyň habarçylary karantin çäklendirmeleri sebäpli işsiz galan ýa-da tölegsiz zähmet dinç alşyna iýberilen adamlara köp duş gelse bolýandygyny habar berip gelýärler. Olar bu ýagdaýyň ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen bagly güdören eklenji öň hem ýeňil bolmadyk maşgallaryň ýagdaýyny hasy agyrlaşdyrandygyny aýdýarlar.